21 bob. Hayotingizni to'xtovsiz nolishlarga sarflamang. Hamma narsadan kamchilik izlagan odamning kamchilikdan boshqa narsa topishi qiyin bo'ladi. Hayotingiz quvonchli hayqiriq bo'lsin. Zerikarli nola ming'irlash emas. Har qanday shikoyatchi muvaffaqiyat bu shunchaki omad ekanligini tasdiqlaydi. Bolalar optimist bo'lib tug'iladilar. Biroq dunyo ulardan zavqli xayollarini tortib olishga harakat qiladi. Haqiqat haqiqatligicha qoladi. Qancha ko'p nolisangiz, shuncha ko'p yo'qotasiz. Nolish bilan o'tkazilgan hayot tubsiz chuqurlikdir. Chuqurlik bilan qabrning birdan bir farqini vaqt ko'rsatib beradi. Nolish odati avvaliga yo'li tushgan odamdek, so'ng esa mehmondek keladi, nihoyat xo'jayinga aylanadi. Ayrimlar har qanday vaziyatning faqat salbiy tomonlarini ko'radi. Siz shunday odamlarni bilasizmi? Mitti odamlar, mitti ongi va mitti tasavvurlari bilan hayotini mitti chuqurchalarda o'tkazishadi. Ular mitti dunyosiga ta'sir qiladigan har qanday o'zgarishlarga jon jahdi bilan qarshi chiqadilar. Mayda narsalar ichki dunyosi tor bo'lgan odamlarnigina o'ziga tortadi. Ayrim odamlar ishonadiki, agar kimdir ularning yo'lidan toshlarni olib tashlasa, ular tog'larni joydan joyga siljitishadi. Eng umidsiz odamlar shunday odamlarki, ular qo'liga kelib tushgan narsalarnigina oladi. Injiq odamlar, shikoyatchilar o'ziga o'xshash odamlarni izlaydi. Ular boshqa shikoyatchilarni o'z qatoriga qo'shishadi. Ijobiy fikrlaydigan odamlarni esa rad etadilar. Xudo sizni marhamatlashni xohlaganda, oldingizga shikoyatchilarni emas, balki ishonch, g'ayrat va kuchga to'lgan odamlarni yuboradi. Hademay nolib, shikoyat qila boshlashingizni sezganingizda, vaziyatni Xudoga topshiring. Qorong'ida qolish uchun sizga uning nuridan yashirinishga to'g'ri keladi. Ey egamiz, senga ishonib, fikri zikri sendan uzilmaydiganga o'zing komil tinchlik ato qilasan. Siz Xudodan yordam kutyapsizmi? Yoki Xudo siz uni esga olishingizni kutyaptimi? Xudo sizning ishongan umidingizmi yoki siz ishlatgan bahona xolosmi? Osmon siz uchun bor yo'g'i shikoyatlarni qabul qilish bo'limi bo'lib qolishiga yo'l qo'ymang. Bunga erishish mumkin edi degan so'zlar dunyoda aytilgan yoki yozilgan barcha so'zlar ichida eng qayg'uli, alamlisidir. Nolimang. Birinchi navbatda eng ko'p g'ijirlaydigan g'ildirakni almashtirishadi. Odamlardan nolib yuraversangiz, agar ularni sevishga qachon vaqt topasiz? Nolishlar foyda keltirmaydi.